«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта праграма «Петарда», у якой вас вітаюць Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюба. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў чацвер 26 красавіка. Сярод іншага, нечаканае вінавачанне, якія высоўвае магілёвец Александру Лукашэнку. Забаронены мітынг на 1 май. Зноў жа Александр Лукашэнка, гэтым разам ягоная гатоўнасць сесці за стол. С кім і навошта пра гэта ў петардзе? Чарнобыльскі шлях, які сёння адбыўся ў сталіцы, ды некалькі словаў пра тое, што магло стацца прычынай аварыі на Чарнобыльскай АЭС 26 гадоў таму. Заставайцеся з намі.
Своечасова і без цэнзуры. Еўрарадыё ў тваёй апаратуры.
І пачынаем навіна нумар 5. Магілёвец Паўлоўскі вінаваціць Лукашэнку ў парушэнні тэхнікі бяспекі. 21 красавіка на суботніку кіраўнік дзяржавы і яго малодшы сын працавалі без касак і не мелі права выконваць працу муляраў.
З гэтай нагоды Алексей Паўлоўскі выслаў лісты адміністрацыю прэзідэнта, дзяржаўны дэпартамент інспекцыі працы і генеральную пракуратуру. Ён просіць, каб гэтыя арганізацыі прыцягнулі да адказнасці ў адпаведнасці з законам брыгадзіра і прараба. Паводле словаў Паўлоўскага, гэтыя людзі дапусцілі дакладкі сценаў асоб, якія не маюць адпаведнай кваліфікацыі і парушаюць тэхніку бяспекі.
Магілёвец кажа, што весці кладку сценаў забаронена таксама жанчынам і асобам, якія не дасягнулі 18 гадоў. У сюжэце праграмы і контуры. Побач з Лукашэнкам працуюць яго на малодшы сын Мікалай ды біятланістка Дар'я Домрачава.
Нагадаем, што з мулярам 5 разраду Алексеем Паўлоўскі не працягнулі працоўны контракт. Пра суд за парушэнне тэхнікі бяспекі ён спагнаў са свайго былога наймальніка Прамжылбуда амаль 12 мільёнаў рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І навіна нумар 3. Александр Лукашэнка гатовы ў любы час вярнуцца за стол перамоваў з Еўразвязам. Кіраўнік Беларусі падчас знаходжання ў Быхаўскім раёне выказаўся наконт дачынення з Еўропай.
Паводле яго словаў, у ЕС зразумелі бесперспектыўнасць санкцый у адносінах нашай краіны. Яны, напэўна, зразумелі, што Беларусім патрэбная. Калі я сёння гатовы без папярэдніх умоваў, не нахіляючы нас улева, ўправа, з намі размаўляць па-чалавечы, то мы гатовыя ў любы час вярнуцца па любых пытаннях за стол перамоваў. Цытую слова Александра Лукашэнка, агенцыя Белта.
Таксама Лукашэнка нагадаў, што Беларусь аслабіла кантроль на выезд Украіны ЕС. У выніку, паводле яго словаў, на захадзе атрымалі цэлую хвалю мігрантаў з Афганістана, Пакістана і іншых краінаў Азіі. Што праўда, на захадзе пра гэтую хвалю мігрантаў асабліва не ведаюць, а вяртанне амбасадараў, якое, напэўна, і сталася прычынай для выказванняў Александра Лукашэнкі, звязваюць наўпрост з тым, што былі вызваленыя палітвязні Андрэй Саннікаў ды Дзміцер Бандарэнка. Гэта Еўрарадыё, праграма «Петарда» і навіна нумар 2. У сталіцы сёння прайшоў Чарнобыльскі шлях. Сама акцыя абышлася без затрыманняў, хоць напярэдадні прэвентыўна затрымалі шэраг актывістаў.
Удзельнікаў шэсць было каля тысячы. Сярод бел чырвона-белых сцягоў і сімволікі асобных арганізацыяў, лозунгі ды патрабаванні. Нестравецкая АЭС «Атам мірным не бывае», крэатыўны плакат «Бацька пайшоў па грыбы» з выявай атамнага грыба. Таго, які паўстае пасля ядзернага выбуху.
Побач з антыатамнымі плакатамі былі бачныя і палітычныя. Свабоду Алесю Бяляцкаму ды рытарычнае пытанне, дзе мае 500 баксаў.
Нагадаем, што збор быў запланаваны каля акадэміі навук, далей удзельнікі мусілі шэсцем прайсці да парку сяброўства народаў. Там мусіў адбыцца жалобны мітынг ды малібен побач у Чарнобыльскай капліцы.
Пра тое, што з запланаванага атрымалася, распавядае наш карэспандэнт Алесь Пілецкі.
Удзельнікі 6 Чарнобыльскі шлях сабраліся о 18 гадзіне каля акадэміі навук, і прыкладна праз паўгадзіны шэсце пачалося. Пачалося па праспекце, далей па вуліцы Турганава і да плошчы Бангалор. Удзел у ім ад пачатку да канца брала каля тысячы чалавек. Часам было больш людзей, часам менш. Міліцыя, спецслужбы ДАІ і спецназу спрыялі шэсцю. Перакрываўся праспект Незалежнасці на скрыжаванні з Турганава, каб усе ўдзельнікі маглі прайсці. Таксама перакрываліся скрыжаванні по ходу 6, і в принципі можна значыць, што вельмі спрыяльна спрацоўнікі ДАІ удзельнічалі ў арганізацыі мерапрыемства, і це так само, як на дні волі, да речі, гэта адбывалася. На самой площі Бангалор, якая была аточаная супрацоўнікамі міліції, адбыўся невялікі мітинг. Ніяких інцидентів під час 6 не відбулося, так само не було ніякого протистояння з міліцією і на самой площі Бангалор.
Паводле апошніх паведамленняў былі ўсё ж такі затрыманні падчас сёлетняй акцыі, і затрыманых было каля десятка, сярод іх ёсць і грамадзяне Расіі. Падрабязнасці на еўрарадыё.фм, там, дарэчы, і фотаздымкі з акцыі. І навіна номер адзін. 26 гадоў таму адбыўся выбух на Чарнобыльскай АЭС, але дагэтуль засталося шмат пытанняў, што насамрэч тады адбылося, што сталася прычынай трагедыі, ды хто вінаваты. Часткова на гэтае пытанне дапамагаюць адказаць архівы КДБ, якія рассакрэцілі ва ўкраіне. Алі Спілецкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У 2005 годзе Служба бяспекі Украіны публікуе шэраг сакрэтных дакументаў КДБ ў СССР, якія раскрываюць праўду пра будаўніцтва Чарнобыльскай АЭС і выбух на ёй. Некаторыя з іх уражваюць, а парушэннях пра будаўніцтве станцыі спецслужбы дакладваюць яшчэ да пачатку яе працы.
Асноўнымі прычынамі такога становішча на Чарнобыльскай АЭС, на думку вядучых спецыялістаў, з'яўляецца затрымка ў выдачы АЭС тэхнічнай дакументацыі на важныя аб'екты некаторымі праектамі, арганізацыямі і несвоечасовая пастаўка на будаўніцтва АЭС асобнымі заводамі-пастаўшчыкамі абсталявання, а таксама нізкая якасць будаўнічых матэрыялаў, што пацвярджаецца фактамі.
Піша ў 1976 годзе ў сакрэтнай справаздачы кіраўнік КДБ ў СССР па Кіеву і Кіеўскай вобласці Мікола Вакуленка. Парушэнні пры будаўніцтве станцыі настолькі вялікія, што яшчэ да пачатку працы Чарнобыльская АЭС была небяспечнай для навакольнага асяроддзя.
У красавіку 1976 года ў сувязі з парушэннямі тэхналогіі бетаніравання бака для вадкіх радыеактыўных адходаў ёмістасцю 5000 кубічных метраў, па халатнасці прараба сталёвая абліцоўка бака была дэфармаваная. У выніку пры ўводзе ў эксплуатацыю бака праз расколіны магла адбыцца ўцечка радыеактыўных адходаў і заражэнне навакольнай мясцовасці.
Пісаў Вакуленка ў той жа справаздачы. 9 студзеня 1984 году кіраўнік 6-го аддзела УКГБ УССР Турко паведамляе, што ягаслаўскія фірмы «Энергаінвест» і «Джура Джакавіч» паставілі на ЧАЭС неякаснае абсталяванне. У тым жа 84-м годзе, за 2 гады да аварыі, украінскі КДБ ўвогуле папярэджвае, што 3-й і 4-й энергаблокі літаральна пасыпаліся.
Прызначаная ведамасная камісія з ліку спецыялістаў ЧАЭС адзначыла, што сапраўды адбываецца працэс разбурэння рыгеляў. Сколы ахоўнага пласта дасягнулі глыбіні 5 мм і вышыні 20 мм. У асобных месцах выяўлена выпадзенне ахоўнага пласта рыгеляў глыбінёй да 50 мм, плошчай 400 на 400 мм. Зрушэнне сценавых жалезабетонных і керамзітавых панеляў ад восі дасягае 30 мм. Назіранні, якія праводзяцца членамі камісіі, паказваюць, што за апошнія 2-3 месяцы адбываецца далейшае спаўзанне пліт перакрыццяў з рыгеляў.
Гаворачы простай мовай, будынкі 3-га і 4-га рэактараў пачалі развальвацца. Бетонныя пліты адслойваліся ад каркасу. Пасля аварыі на ЧАЭС па ўсім СССР пачаліся праверкі на атамных станцыях. Даходзіла да абсурду. Рэактар Хмельніцкай АЭС папросту заржавеў.
На Хмельніцкай АЭС усталяваны корпус рэактара з іржой на ўнутранай антыкаразійнай наплаўцы, што можа адмоўна адбіцца на надзейнасці яго эксплуатацыі. Адміністрацыяй вывучалася магчымасць выкарыстання корпуса з паказаным дэфектам, аднак канчатковага рашэння аб прычыне яго ўзнікнення і рэкамендацый па ліквідацыі няма.
Мала таго, праз год пасля Чарнобыля, 19 студзеня 1987 году, на Ровенскай АЭС праводзіліся тыя ж выпрабаванні, што сталі прычынай выбуху на ЧАЭС. Супрацоўнікі станцыі дапусцілі тыя ж памылкі, новыя аварыі цудам не адбылося. Нават сёння жудасна чытаць сведчанні пра паводзіны ўладаў пасля аварыі. Асабліва ўраджвае той дакумент, дзе гаворыцца аб нарыхтоўцы радыеактыўнага мяса і масла.
Нарыхтавана будзе каля 30 тысячаў тонн мяса і накіравана ў лядоўні Данецкай і Жытомірскай абласцей. 15 тысяч тонн масла, выпрацаванага з забруджанага малака, накіруюць ў лядоўні Чаркасскай і Чарнігаўскай абласцей.
Пісалі ў справаздачы украінскія КДБшнікі 9 червня 1986 году. Гэта значыць, праз 1,5 месяцы пасля выбуху. У беларускім КДБ корэспандэнту Еўрарадыё расказваюць, што дакументы аб будаўніцтве станцыі наўрад ці знойдуцца. А вось аб ліквідацыі наступства аварыі на тэрыторыі Беларусі цалкам магчыма. Праўда, да публікацыі справа пакуль не дайшла. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта было апошняе, пра што мы хацелі вам распавесці ў праграме «Петарда». Я яшчэ раз нагадаю, што патрабязная справаздача з Чарнобыльскага шляху 2012, а менавіта фото, відэа, ну і, канешне ж, тэкставая версія ўсяго таго, пра што ў нашым эфіры сёння распавядалі нашыя карэспандэнты на Еўрарадыё FM, Еўрарадыё BY. Запрашаем, з вамі былі Марын Альшанская, прабачце, і Дзяніс Дзюба ў праграме «Петарда». Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.